jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci, pomaže Bog. U ovoj najrednoj emisiji o jeziku rode da ti pojem slušamo doktora Gorana Radonjića, docenta na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, profesora teorije književnosti na odsjeku za srpski jezik i književnost. Slovo profesora Radonjića odnosi se na Danila Kiša i njegovo stvaralaštvo.
Uzgled bih samo rekao kao nešto možda što može biti zanimljivo, mada zapravo veoma sporedno u ovoj temi, jeste o klasifikovanju naših velikih pisaca nakon raspada Jugoslavije, što je jedan neobičan fenomen. Prije svega se odnosi, mislim, na Kiša, na Andrića Veselinovića, prije svih, mada i neke druge. I primijetio sam jednu, rekao bih, kolonijalnu svijest kod mnogih stranaca, slavista, čak novinara, koji nalaze za shodno da nam određuju kome ti pisi pripadaju. Sam relativno skoro nekog stranog i vrlo uglednog i dobrog kritičara Podgorice slušao, koji nam je dokazivao da on nije srpski nego jugoslovenski. Sad ne mogu da se sjetim ni jednog drugog, recimo francuskog, gdje bi se bilo, gdje bilo normalno da dođemo mi pa kažemo Francuzima nije Sartre francuski nego je evropski pisac, recimo, ili nije Shakespeare engleski nego je britanski, jer zapravo mislim da našto kad su naši pisci, a nema ih baš mnogo koji zavređuju to, oni jesu i jedno i drugo i više od toga, dakle i evropski, pa u Kišnom slučaju možda se može govoriti o tome da su srednjoevropski, a i naravno evropski, pa i svjetski pisci. Ako sad zanemarim taj moment koji imamo često u medijima i često potencijalno od novinara kojima je važnija senzacija nego neka ozbiljna rasprava. Dakle, eto, zapitao bi se otkuda taj veliki utisak kod veoma različitih ljudi, različitih poetičkih pa i političkih opredeljenja. Mislim da neki od razloga su da imamo, kod Kiša imamo izvjesno tragično osjećanje života, tragično osjećanje književnosti. I tragično u smislu ozbiljnosti shvatanja riječi, ozbiljnosti shvatanja književnosti, koje je uvijek, to osjećanje je uvijek u nekoj vezi sa jednim paradoksom. U savjetima mladom pisu rekao je, dakle poručio je mladom pisu, znaj da tvoj sonet ne vrijedi ništa spram retorike generala i političara, ali istovremeno znaj da tvoj sonet vrijedi mnogo više nego riječi generala i političara. Dakle, jedan od posljednjih velikih pisaca, mislim, i u evropskoj i svjetskoj književnosti, koji je književnost shvatao kao važnu stvar, kao stvar važniju od života, na kraju krajeva u izvjesnim slučajima, jer ona je ta koja zapravo osmišljava život i za koju sve što se radi, kao što su starinski govorili pisci, kao što je Mallarmé, recimo, sve na svijetu postoji da bi se napisala knjiga, tako i on. Vrijednost tekstova, naravno, je tu prioritetna, pa on je sam u šali govorio, odgovarao na pitanje zašto je napisao relativno malo sabranih djelima, to je 14 tomova, relativno malo, dakle, knjiga, on je odgovarao da odmah piše izabrana, a ne sabrana djela. I zaista je tako, rekao bih da, evo, provjeravajući šta se na kom univerzitetu izučava, interesantno je da kod nas se uči Grobnica za Borisa Dridovića, u Novom Sadu Peščanik, u Beogradu Peščanik Pašta Pepeo, u nekim kursima Enciklopedije mrtvih, dakle šta god izaberemo, u srednjoj školi lektira su Rani Jadi i kod nas, valjda još uvijek, a nadam se bit će i u buduće, i u Srbiji, dakle čitan i štampan i u Hrvatskoj i u Bosni i dan danas u Makedoniji, Sloveniji i tako dalje. Prevođen i dalje objavljivan u najznačajnijim časopisima kao što je New Yorker. posebni časopisi su izdati, na primjer u Americi, direktno i isključivo posvećeni Kišu ili njemu i još jednom, na primjer Osteru. I kao značaj toga u vezi sa ovim, rekao bih, i moralistički karakter ovih dijela, u tom smislu moralistički kako bi se mogao posmatrati pod Andrića Crnjanskog i Krleže, recimo, koje je on sam posmatrao kao neka vrsta svojih predaka. I sama ta potreba, naročito kada je došao do izvesne, da kažem, popularnosti objavljivanja na evropskom i na francuskom, on sam Kiši isticao da on ima svoje pretke, jer problematizujući na neki način tu poziciju svoju, za razliku od Rusa koji samim tim što pripadaju ruskoj književnosti imaju određen identitet i određenu tradiciju, mi kao mali narod najčešće nekako stojimo za zapadnog prije svega čitalca u nekoj vrsti vakuma. Mada se radi dakle o velikim pisima među kojima i Nobelovac, ali relativno malo van slavističkih krugova poznatih. Još jedan od aspekata važan, to je kritička i teorijska vrijednost njegovih eseja i intervjua. Dakle, njegov uticaj je ogroman kao tumača književnosti. I u toj u vezi sa tim i ovo što smo već čuli, dakle, značaj kao polemičara. Vjerovatno, najznačajnija knjiga te vrste polemičke nakon drugog svjetskog rata jeste upravo Čas anatomije. I na neki način na rigorozni pogled na književnost ukupno koji dobijamo gledajući tu, čitajući tu knjigu, koji zapravo govori ponovo o jednom razumijevanju umjetnosti koje je uslovno rečeno starinsko ili bar djeluje u našem vremenu starinsko, u vremenu sveopšte komercijalizacije. Govorimo još uvijek dakle o vremenu kada je komunistički sistem i kada književnost ima tu paradoksalnu poziciju da istovremeno su polu zabranjeni, polu nepodobni, a sa druge strane neki pisci kao što je Kiš, kao što je Pekić, kao što je Dragoslav Mihajlović, recimo, koji su stalno na nekoj ivici da budu proganjani ili su zaista proganjani ili izvedeni pred sud iz ovog novog razloga, a istovremeno dobiju najznačajnije nagrade kao što je Minova, kao što je Andrićeva, kao što je, recimo, Sedmojuska, Avnojeva i tako dalje.
Vrijeme kada su tiraži pojedinih knjiga dostizali cifre od 200.000 primjeraka, kaže profesor Radonjić, uzimajući za primjer Kišovu knjigu Grobnica za Borisa Davidovića.
Odbrana nekih postupaka i osnova za jednu novu poetiku je data u toj knjizi i u intervjuima i mi zapravo o toj poetici možemo i govorimo danas kao postmodernističkoj. Sam Kiš nije koristio taj izraz, iako bi eventualno mu se moglo naći ili reći da je tako nešto, on bi vjerovatno bio ironičan prema tome. Sebe je vidio prije svega u modernističkom kontekstu i o tome nešto malo kasnije, ali brzo. Sve više nam dakle iz ove distance, sjećamo se da je 89. godine umro, dakle neposredno prije recimo pada Berlinskog zida, čemu bi se vjerojatno radovao, sve više nam dakle djeluje kao otjelotvorenje figure pisca. Kako on sam kaže u jednoj posthumno objavljenoj priči, čija je tema smrti Ivana Andrića u dug, da je taj lik, zapravo drugo ja Ivan Andrić, se trudio da bude što više pisac, što manje čovjek od krvi i mesa. Pa tako nam i danas, par mlađim čitaocima, vjerojatno, izgleda Kiš kao neko otvorenje te figure autora i umjetnika. Utisan je dakle i po tome što je bio učeni pisac, kako se bi se rekao, davno rekao, poeta doktus. Elementi iz biografije govore o tome. Prvi je diplomirao na novootvorenoj katedri za opštu književnost. Prevodio je mađarske, francuske, engleske, ruske pjesnike, pa i neke engleske, na neke od njih Lothar Amon, Baudelaire, Verlaine, Jesenin, Andrea Di Petefi, Petri, samo neke od njih da pomene, i recimo Raymonda Kenoa, njegove šuske vježbe kao i Romancaca u metrovu. Već i po ovom izboru, a sam isticao da je to izbor po srodnosti, vidimo da je to se radi o pisu visoke kulture. Rekao je sam isto tako da tim prevođenjem realizuje lirski poriv i oslobađa se tog lirskog poriva kako bi pisao jednu suštinski drugu vrstu, a to je proza. Osim toga, učenost je sastavni dio poetike, dakle, ta kultura biće dio samih tekstova fiktivnih koje je pisao i tema je. Mada u jednom periodu i sam neka vrsta boema ili barem na bojenskom putu isticao je da je savremenom pisu mjesto u biblioteci, ne u kafanju. I blizak mu je u tom smislu i Foucault, Michela Foucaulta, izraz fantastika biblioteke. Još jedna maksima Dostojevskog, koji uzbude nije bio baš blizak, ili on sam je rekao da mu se da je više bi bio učenik nekih drugih, kao što su recimo Turgenjev i neka druga vrsta linija u ruskoj književnosti, Babet, na primjer. Dakle, Dostojevskoga misao koja kaže ništa nije fantastičnije od stvarnosti. Bez obzira što neke od njegovih tekstova možemo vidjeti i kao fantastične, kao dakle neke koje imaju elemente fantastike, mimetičnost je ipak dominanta i upravo ta fantastika stvarnosti, možemo reći čak užas stvarnosti, jeste jedno osjećanje dominantno. Sa druge strane, ta fantastika biblioteke govori o tome da je mašta nešto što više nije proizvod individualca, nešto što bi romantičarski ili pseudoromantičarski bilo to iskazivanje neke neograničenosti mašte, nego naprotiv između različitih tekstova unutar kulture, unutar tradicije, u tom spoju različitih elemenata rađa se nešto što je fantastika biblioteke. Dakle, Fukovski, Borgesovski, ako hoćemo, je Borgesa naravno pomenuti, moramo u kontekstu Kiša. I još jedan isto interesantan stav, nemoć izmišljanja nije, kaže Kiš, nije mana savremenih pisaca, nego stav. Dakle, u smislu, opet, kako je Baudelaire rekao, fantazija je sestra laži i stoga opasna. Dakle, tekstovi će temu za temu pišu najčešće, vrlo često imati upravo to u kojoj mjeri se može neki ugaoni kamen činjenica ili neki element barem prividno provjerljiv stvaran postaviti pa oko njega graditi ono što bi bilo pletenje mašte. Strasven čitalac čitanje dakle je učinio temom svojih tekstova. U tom pogledu, neki od pisaca koji su se često pominju u vezi sa njim, u tome je pisano mnogo tekstova, su recimo Bruno Schulz povodom ranih jada ili bašta pepela, Proust istim povodom, Joyce povodom peščanika, Borges povodom grobice. Neki zapadni kritičari vidjeli su ga kao Borges plus istorija u toj formi. Naravno, to kao i svako simplifikovanje ima neke istine, ali ima i veliku razliku, jer Borges jeste upravo to što nije veza sa istorijom, to je ideja nekih vječnih koncepata, jer eseji priče, istovremeno su eseji priče Borgesove, raspravljaju o vremenu, o prirodi stvari, o besmrtnosti, o vječnom povratku i tako da, dakle, doslovno raspravljaju, dok kod Kiša nemamo taj naglasak, nego uvijek imamo vezu, kao što sam i rekao, sa istorijom.
Danilo Kiša je pisao osim poezije i proze i drame, koje su stavljane u drugi plan, možda i zbog te njegove ideje, da je neuspješni pjesnik, kaže profesor Radović.
Znači ćemo tamo vrlo dobrih, sanjivih tekstova i da njih je recimo pjesnik revolucije na Pjereseničkom brodu, jedna vrsta parodije, a opet u vezi sa istorijom, to jeste jedna, da kažem, simbolička dimenzija, ali opet taj predsjednički brod je galeb, a o pjesniku revolucije možemo vjerojatno i da sami dokonamo ko bi mogao biti. Jedna od drama, recimo, interesantnih jeste Drveni sanduk Thomasa Wolfa, napisana povodom ideje jedne na televiziji Beograd, da se 7 pisaca budu pozvani da napišu dramu koja će biti, čija će tema biti jedan od smrtnih grehova i smrtni grijeh koji on sam uzima, to je lijenost. Pa eto, moram da kažem da donekle sam i blizak tome. Dakle, lijenost, a opet u vezi sa pisanjem, opet u vezi sa stvaraocem, jer taj jedan od likova zapravo se čitav život priprema da bude pisaca, da nikako to ne uradi. Naravno, iskustvo koje on ima i koje bi želio da na neki način pretvori u umjetnost, u književnosti, iskustvo holokausta. Istinitost fiktivne tvorevine, izraz koji je upotrebio primjeći Andrićevu nagradu i koji je zapravo formula za Andrića na izvjestan način, jer Andrić sam, recimo, u priči o Vezirovom slonu kaže da su orientalne laži istinitije od laži istinitije od svake istine. Dakle, mit, legenda, ono što je kao zrno neko u tom predanju je nešto za čim i se traga i od čega se kreće kod Andrića. Jer recimo u toj istoj priči se kaže o nekom čovjeku govori to šta se o njemu može slagati. Dakle, i ako se ne kaže istina taj način i šta se o njemu može slagati, zapravo je slika njegovog karaktera. E pa istinitost fiktivne tvorevine Andrićevske jeste jedna vrsta da kažem glatke forme u kojoj se ta veza između različitih elemenata, ne samo legendi nego i istorijskih izvora, recimo Tramičke kronike, ne vidi, nego je prekrivena i stvorena u jedna forma koja je bez, dakle, tematizovanja tog aspekta. Dakle, Kiša, upravo ta istinitost fiktivne tvorevine jeste ključna tema. Evo, nabrojio bih neke od tema, pa sa nekim primjerima, ja sam donio dosta knjiga, pa ćemo vidjeti da li nešto čitati od toga. Dakle, opet slijedeći neke od velikih i najvećih pisaca iz opšte svjetske književnosti, recimo Flaubera ili Nabokova, rekao je povodom svojih knjiga da je stil njegovih knjiga siže tema, kao i obrnuto, tema njegovih knjiga i njihov stil. Dakle, bliska mu je bila ideja Flauberom o tome da je ideal napisati knjigu ni o čemu, knjigu koja će se držati samo na stilu. Nešto slično na boku. Dakle, na početku, evo, sam naslov te knjige eseja, najprije je bilo poetika, prva i druga, dakle, gdje je to poetika se vidi kao nešto što je, dakle, u vezi sa stvaranjem, poetisom, a u vezi sa etikom. Pa je ovo homo poeticus, jeste, dakle, ideja da spoj morala i poetike i onoga što je bila čista umjetnost. Pa, dakle, na samom njenom početku dva odlomka. Jedan od Orvela, par excellence političkog pisca, i osvrćući se unazad na svoj dosadašnji rad, mislim da sam baš tamo gdje mi je nedostajalo političkih pobuda napisao mrtva slova na papiru i da sam se izgubio u pretjerano kićenim i vulgarnim odlomcima, rečenicama bez smisla, ukrasnim pridijima, opšte ubrbljanim. Dakle, da bi se bilo pisac, treba da se govori o nečemu što je značajno, što je važno za čovjek i za čovječanstvo, za vrijeme. S druge strane, Nabokov, govoreći iskreno, oduvek me gnjavilo blaženo uverenje svih onih koji smatraju da jedan drhtaj strujnog udara savesti, zdrave opstenosti i malčice komunizma, sve to izmešano u bilo kakvoj staroj noćnoj posudi, moraju automatski i alhemijski da proizvedu neku ultramodernu literaturu. Ja ću tvrditi po svemu da budem streljan, da se umjetnost čim stupi u dodir sa politikom neminovno spušta na nivo najobičnijeg ideološkog pofla. Dakle, pokušaj da se uspostavi ravnoteža između ove dvije oprečne tendencije. Jedne, evo, čiji bi ovdje simbol i metafora bio George Orwell, dakle, biti pisac svog vremena, biti pisac koji postavlja pitanje o društvu, s druge strane Sartre, ili kao suprotnost tome Nabokov sam, koji je imao dovoljno razloga da se okrene kritici komunizma, budući da je, da znamo njegovu biografiju, jeli, dakle, pisati knjige kojima je zapravo tema stil, koje će se zasnivati na igri. I ta oscilacija između te dvije dimenzije jeste i pokušaj da se uspostavi ta ravnoteža, zapravo mislim jedna od dominanti svih Kišovih knjiga.
Kišov roman Mansarda, koji je objavljen sa psalmom 44, koji je starozavjetna aluzija Jevreja i njihove sudbine u Auschwitzu, kaže profesor dr. Radonjić.
I dakle, sa jedne strane neki student u Mansardi koji pokušava da iskusi život i koji razmišlja o tome da li živjeti ili filozofirati, drugim rječima da li stvarati ili živjeti, jer samo pisanje jeste neka vrsta odricanja od života, napuštanja života, a opet sa druge strane primicanja, približavanja, i bez obzira što to jeste vještački, kako bi rekao Baudelaire, on je ipak raj, jer u njemu se nalazi neka estetika, neka ljepota. Dakle, forme su uvijek takve da su same tematizovane. Već sljedeći tekstovi, koji zapravo formiraju jednu vrstu trilogije, nekad nazvanu porodični ciklus, nekad čak porodični cirkus, dakle Rani, Jadi, Bašta, Pepeo i Peščanik, one u prvi plan stavljaju, što i ime kaže, porodičnu istoriju, i u tom pogledu često se i dovodi u vezu sa samom biografijom Kišovom, koji, kao što znamo, jeste u izvesnom smislu, i to je znak neke njegove pozicije, sin mađarskog Jevrejina i žene iz Crne Gore, pa dakle u jednoj tradiciji gdje je važno ko je majka i u drugoj tradiciji gdje je važno za identitet ko je otac, a on zapravo je u drugoj ulozi. I dakle, ta prva knjiga Rani Jadi, mada izašla s specifičnim razlozima iza Bašte Pepela, ali napisana ranije i zapravo i u sabranim dijelima je stavljena kao prva od te tri, jeste jedna specifična forma koja se približava romanu, a istovremeno je zbirka pripovjedaka, i u tom smislu da ona funkcioniše tako da su pojedini tekstovi zaokružene cjeline, a sa druge strane ili na drugom nivou oni sačinjavaju jedan cjeloviti tekst blizak romanu, ali ne roman. To i ja, slijedeći neke druge kritičare, smatram to vijencem pripovjedaka, u smislu dakle da on stoji paralelno tim dvijema formama, pripovijest i roman. To nije naravno rijetka stvar, našto ne u postmodernom vremenu, i imamo mnoge pisa, primjer u Americi Johna Barta, u našoj tradiciji, na primjer, pa i one koji ne pripadaju tom pravcu, kao što je recimo Pašta sa Zove Boje, kao što je Andrićeva posthumno objavljena zbirka Kuća na osami, kao što je bugarska baraka Milisava Savića, Vuk i zvono Mjodraga Pulatovića, Petri imena Dragosa Mihajlovića, dakle vrlo različitih poetika, ali jedna sličnost te vrste da se neki od kritičara s time bave kao razbijanjem romana, jer to je vrijeme 60. godina kada se govori o krizi romana u Europi, u europskoj književnosti, ili kao druga vrsta otvaranja pripovjetke prema široj nekoj cjelini. Pa bez obzira koji od ova dva aspekta prihvatili, a ne moramo zapravo ni jedan, možemo govoriti ovdje o toj formi vijenca pripovjedaka, koju će se on vratiti kasnije u Grobnici za Borisa Davidovića, jer ona je ista takva. Dakle, priče koje su svaka za sebe izdvojene, razgraničene, ali opet u nekim vezama koje su na nivou pripovjedanog svijeta, na nivou istih likova, na nivou istog prostora i vremena, ili na nivou analogija. Pašta Pepeo opet ima barem dva nivoa. Jedan je taj u kome se tematizuje sjećanje, ili sa druge strane taj drugi nivo jeste samo djetinjstvo. Na neki način on jeste varijacija na ono što smo sreli, što srećemo u ranim jadima, ali sa druge strane. Kao ključna jedna od tema jeste tema oca, koji zapravo više se vidi kao odsutan, kao neko ko nije tu, ko nestaje, za kim se traga. I ko je zapravo i neka vrsta motivacije za pisanje, naći izgubljeno djetinjstvo. Ili onako kako se kaže u ranim jadima, u drugom tekstu, ko uzmemo možda je to druga priča, prva priča, jer kao taj prvi tekst bi bio neka vrsta uvertire, kada taj glavni lik, istovremeni pisac, vraća se u ulicu koje je proveo djetinjstvo, koje više nema, jer više nema tih kestenova, i u jednoj od tekstova zapitat će se da li sam sve izmislio, da li sam izmislio to cvijeće i mirise, jer ako se sad implicitno, ako je njih izmislio, onda je izmislio i sve ostalo. Dakle, neka vrsta prustovske tehnike. Naravno, prisjećamo se da je Prust razvio tu teoriju nesvjesnog, nehotičnog sjećanja, za razliku od toga kad se pokušavamo svjesno sjetiti nečega, kada neminovno iskrivimo u pamćenju to čega se sjećamo, nesvjesno sjećanje preko čula, preko nekog mirisa, preko nekog ukusa, preko dodira, zapravo nam nesvjesno iz te tame naše svijesti vraća te događaje preko, dakle, tih senzacija čulih, jer smo te iste senzacije nekad davno doživjeli.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem, u kojoj je profesor dr. Goran Radonjić govorio o Danilu Kišu i njegovom storalostu. Do narednog susreta na talasima Radio Svetigore pozdravlja vas Slavko Živković.